Far, jeg bare takker deg, far. Takk for ditt nærvær, Herre. Takk at du skal åpenbare ditt ord. Det er vidunderlig, Herre, ditt ord. Det er så fullt av kraft. Å, Gud, uten din hellige ånd så kan vi ikke gjøre noe som helst som når det gjelder ditt rike, men med din ånd, Herre, så er det den hele forskjellen. Og da kan vi innta nye områder, Herre, fordi at du har salvet oss til å være erobrere. Og jeg ber nå at det skal være en ånd av åpenbaring, Herre, at du skal bare møte hver eneste en, slik at det som er undervisningen i dag, det skal bli til liv for hver eneste en. Amen. Nå er det sånn at, det er ikke for høyt volym altså, det passer. Nå er det sånn at vi er altså i en undervisning om Romerbrevet. Og egentlig så har vi julaften i dag på forskudd. Fordi at Romerbrevet er en fantastisk pakke. Det er som en fantastisk julegave fra himmelen til hver eneste en av oss. Og det er sånn at hvis du har en pakke på julaften, vet du, så kan du bare rive av papiret, og så har du greia der. Men du skjønner det at når vi går inn i Romerbrevet, så er det ikke sånn. Da åpner du en pakke, og så er det pakke på pakke på pakke på pakke på pakke i den der pakka. Så hver pakke du åpner, det er som en ny herlig åpenbaring. Så nå skal vi inn i Romerbrevet videre, og nå er det julaften, for nå skal vi åpne masse fantastiske pakker med åpenbaringsinformasjon fra himmelen. Og det er bare Gud som kan åpenbare disse sannhetene for oss. For det som er greia, skjønner dere, er det at skjønner vi Romerbrevet, det fantastiske budskapet i Romerbrevet, så er det sånn at vårt liv blir totalt forvandlet. Og Romerbrevet handler først og fremst om Guds nåde. At som frelste så er vi ikke under loven, men vi har fått del i Guds nåde som gjør at uansett hva gærent du finner på, uansett hvor sprø ting og gale ting du gjør, så er Guds kjærlighet utøst over ditt liv. Det er jo fantastisk. Og den første tanken er det at ja, men hvis det er sånn at uansett hva jeg gjør, så elsker Gud meg like mye. Den tanken som veldig kommer naturlig, og det er også noe som Paulus skriver om her i Romerbrevet kapittel 6, vers 1 og vers 15. Ja, men da kan jeg jo like godt synde så mye jeg vil da, fordi at jeg er jo elsket av Gud like mye og ikke som. Det er det som står i Romerne kapittel 6, nei, kapittel 5. Bare ta oss og lese det. Så skal vi se da, Romerbrevet. Sorry, kapittel 6 og vers 1. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette i synden for at nåden kan bli så mye større? På ingen måte, står det her i vår Bibel. I King James-versjonen, den engelske versjonen, så står det «Må Gud forby det?» Og så spør han om det samme på nytt igjen i vers 15. Hva da? Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? På ingen måte, står det her, eller Gud forby det. Og han bruker et veldig sterkt ord, Paulus er sånn. Fordi at den første tanken som kan slå oss da, er det at, ja, men hvis jeg er like mye elsket av Gud, uansett hvor mye gærent jeg gjør, ja, men da kan jeg jo gjøre alt det gærne jeg vil da, og så er det ingen sperrer fra himmelen. Det er en tanke som veldig mange får, og det er et veldig naturlig spørsmål når du forkynner evangeliet om Jesus Kristus. Hvis du forkynner evangeliet om Jesus Kristus på en rett måte, så vil det spørsmålet komme. Hvis ikke du forkynner evangeliet, men forkynner loven, så kommer ikke det spørsmålet. Og grunnen til at Paulus svarer som han gjør, eller spør, skal vi da fortsette i synden, er fordi at han har preket det fulle evangeliet. Og hvis du får forkynt det fulle evangeliet, så vil det samme spørsmålet melde seg i ditt hode. Ja, men da kan jeg gjøre hva jeg vil da. Guds kjærlighet er jo utøst over mitt liv uansett. Men det er bare én ting, skjønner du. Og det er det som på en måte, og når vi begynner å pakke ut denne julegaven fra himmelen som Romerbrevet er, så vil du forstå det at, og det skal vi komme enda mer inn på, at når du ble født på ny, vet du, så ble du en helt ny skapning på innsiden. Da. Totalt en ny ble du på innsiden. Det gamle mennesket det ble korsfestet med Jesus. Så når du ble født på ny, så ble du en helt ny skapning. Du skjønner det at hvis du fortsatt ønsker av hele ditt hjerte å synde etter at du sier at du ble en kristen, så har du ikke blitt en kristen. Da er du ikke født på ny. Da er du bare kristen i navnet da. For Paulus sier her sånn at når han spør i Romerne kapittel 6, skal vi da bare fortsette i synden da? Og så sier han da altså i vers 2 i kapittel 6, på ingen måte må Gud forby det, vi som er døde fra synden. Hvordan kan vi fortsette å leve i den? Da du tok imot Jesus Kristus, så døde du fra synden. Og det du døde fra, det var arvesynden. Du døde fra synden. Du døde, altså når du blir født på ny, så er ikke lenger Adams natur den store drivkraften i ditt liv. Du har fått en helt ny natur. Du har fått Guds natur på innsiden. Vi har fått del i guddommelig natur, står det i Peters brev. Slik at selv om Guds nåde er over ditt liv, og Gud elsker deg like mye uansett hvordan du lever, så vil ikke du bare leve akkurat sånn som det passer deg. For du har fått et indre driv, fordi du er født på ny. Og fordi du er født på ny, så ønsker ikke du å leve i synd. Du ønsker å gjøre det som er rett. Men du må bli født på ny, fordi at når du blir født på ny, så får du del i Guds natur. Du får Guds hjerte på innsiden. Da tar han ut, som det står i Gamle Testamentet, han tar ut steinhjertet ditt. Og gir deg et kjøtthjerte i stedet. Du får en helt ny natur på innsiden. Du får Jesu natur på innsiden. Fullkommen natur. Så det er den ene grunnen til at ikke du kommer til å fortsatt leve i synd når du blir født på ny. Det andre er det, og det står også om vi skal komme mye nærmere inn på dette senere i Romerbrevet kapittel 6. Det ene er det at du er død for synden, og det betyr egentlig at den gamle Adams natur er dev. Så du har et helt annet driv i ditt indre til å leve for Gud. Alle som er født på ny ønsker å leve rett. For du har fått en ny natur på innsiden som bare ønsker av hele sin kraft å gjøre det som er rett. Og saken er den at det er ikke bare det at du ønsker å gjøre det som er rett. Og derfor så vil ikke Guds nåde bli en unnskyldning for deg for å leve galt. Men det er også slik det står videre i Romerbrevet kapittel 6, at hvis du synder, så åpner du opp for djevelen. Det blir som en inngang inn i livet ditt, at djevelen får en legal, en rett til å komme inn og forkludre livet ditt. Men hør her, hvis du med viten og vilje gjør da noe som er gærent, og går og bærer på bitterhet og uforsonlighet og hor og drukkenskap og helt bevisst hele tiden, og du åpner opp og det er en inngang for djevelen i ditt liv, da er du jo dum da. Men hør her, Gud elsker deg i all din dumskap. Fordi at hvis du velger å leve i synd, så åpner du opp for djevelen i livet ditt. Og djevelen vet vi hva hans agenda er. Det er å myrde, stjele og ødelegge. Det er det som skjer. Men det er ikke det du ønsker. Når du er født på ny, så har du et helt annet driv du, til å leve for Gud. Det er bare så kraftfullt, ikke sant? Og greia er det at når Jesus døde på korset, så er det ikke slik at han bare døde på korset. Han står opp igjen. Og hvis du tar imot Jesus Kristus som Herre, så blir du ikke bare ett med hans død. Altså, du kan tenke deg, Jesus døde på korset. Han døde, og så står det at vi er døde med ham. Men tenk om det bare skulle stoppe der da. Hvis Jesus ikke hadde stått opp igjen fra de døde, så hadde du blitt værende i din synd. Det er fordi at Jesus, der står det i 1. Korinterbrev kapittel 15, at dersom Jesus ikke er oppstanden, så er vi vår tro intet verdt, da hadde vi fremdeles vært i våre synder. Men fordi at vi har blitt ett med ikke bare hans død, men også hans oppstandelse. Og når Jesus sto opp fra de døde, och vi tar emot detta fantastiska denna fantastiska gaven från himlen, då blir vi ett med inte bara hans död, men hans uppståndelse. Och problemet för väldigt många kristna är det att vi tror vi lever under nåden, men faktiskt vi lever under loven. Och så länge som vi tror att vi kan göra oss förtjänt till något från Gud, då lever vi under loven. Och den helt sån typiska bemärkningen är den att jag skönner ingenting. Jag har bett om helbredelse och legedom, men jag är fortsatt inte helbredad. Och jag har läst Guds ord varje dag. Och jag har fastat. Och jag har bett. Och jag har fått 100 människor att be för mig. Jag kanske 1000 tror jag faktiskt. Och så har jag gått på alla möten och all undervisning. Jag har varit på varenda lovsångskväll. Och likväl så är jag inte helbredad. Jag skönner ingenting. Jag har ju gjort allt det som ska till för att jag ska kunna bli helbredad. Nej, det är därför du inte har blivit helbredad. För att du har lagt huvudvikten på vad du har gjort. Att du ska förtjäna helbredelsen. Och så länge som du tänker så, så kommer inte helbredelsen. För då är du faktiskt under loven. För du tänker att du ska göra dig förtjänt till Guds nåde. Guds nåde är fri. Och i det ögonblick som du tror att du ska göra dig förtjänt till Guds nåde, så är det inte Guds nåde längre. Då är det förtjänt. Så det betyder inte att vi inte ska läsa och be. För att det gör något med oss, men det gör inte något med Gud. Det öppnar upp mitt hjärta så att jag får en uppenbaring. Att faktiskt det är fullfört från himlens sida. Gud har gjort det han har gjort allt samman färdigt för oss. Så vi läser och vi ber och vi är i fast och vi är samman med andra kristna för att på något sätt få denna fantastiska uppenbaringen om att det är fullbrakt. Men vi kan inte göra oss förtjänta det. Och saken är den, nu tar jag något lite på förskudd och detta ska vi gå väldigt mycket mer in i efterhvert. Men jag måste bara ta något av det för det är helt fantastiskt det som står här. Det står i Romerne kapitel 6. Vi vill nu hoppa lite grann fram bara för att detta är så fantastiskt. Hör nu folkens. För visst vi har blivit förenet med ham i likhet med hans död. Alltså vi har blivit ett med Jesu Kristi död på korset. Då ska vi också bli det med uppståndelsen. Och här kan du tänka, jo men jag döde med Jesus på korset och en dag så ska jag stå upp. Den dagen som jag kommer till himlen så får jag, då ska jag stå upp igen från de döda. När jag får, när Jesus kommer tillbaka, jag får ett nytt härlighetslegeme. Är det det han snackar om här sån? Att då ska jag få del i Jesu Kristi uppståndelse. Nej, märker det. Vet du vad, du är allerede uppstått med Kristus. Det står i Kolosserna kapitel 3. Du är allerede uppstått med Kristus. Och du skönner det att det är detta som må gå upp för oss. Att vi är uppstått med Kristus. Kapitel 3 i Kolosserna. Visst det då alltså blev uppreist med Kristus, så sök det ting som är där uppe, där Kristus sitter vid Guds högra hand. Ha sin rättighet mot de ting som är där uppe, inte mot de ting som är på jorden. Är detta tal om något som ska ske när vi blir kommer till himlen? Är det något som ska ha skett nu i detta livet här på jorden? Alltså här skriver Paulus, det är uppreist med Kristus. Men när det är uppreist med Kristus, vi har fått att få del i hans uppståndelse. Och det är det vi helt skönner att vi har fått del i Kristi uppståndelse. Och det är detta livet som är fött på ny på insidan, det är den nya skapningen i oss som är, när vi förstår det, då förlöser vi Guds kraft, skönner du det? Att inte bara att vi är döda med Kristus, men vi har stått upp med Kristus. Vi har fått del i hans uppståndelse. Det är helt enormt. Och så skriver Paulus, gå tillbaka till Romerne kapitel 6 och vers 5. För hvis vi har blivit förenade med ham i likhet med hans död, då ska vi också bli det med uppståndelsen. Då ska vi bli det. Ja, när ska vi bli det? Jo, när vi vet att vårt gamla människa blev korsfästet med ham. När vi har en visshet och en uppenbaring och fått förnyet sinne vårt, så att vi förstår att den gamla Adam är död. Han är död. Den gamla Adam, den gamla människonaturen, gamla Adams natur är död. Och när vi förstår det, inte bara att gamla Adam är död, men att vi har fått del i Jesu Kristi uppståndelse, så att jag ser inte längre på mig själv som en synder frälst av nåde. Vet du hva jeg ser på meg selv som? Oppreist med Kristus. Jeg en ny skapning i Jesus Kristus. Og problemet vårt det at vi har vår identitet i det gamle mennesket. For vi opplever nemlig det at men gamle Adam død, sier du, og det nye livet i Kristus, jeg oppreist, jeg har fått del i hans oppstandelsesliv. Ja, men jeg ser jo det, sier du, at men jeg faller jo hver dag, og jeg gjør gærne handlinger. Ja, i din kropp og i din sjel så gjør du det. Men ditt indre menneske en totalt ny skapning i Jesus Kristus. Og så står i ordspråkene 23, vi kan ta og slå opp det i vers 7. Der står det, slik som mannen tenker i sitt hjerte, slik han, står det. Slik mannen tenker i sitt hjerte, slik han. Ta og lese den bare. For slik han tenker i sin sjel, slik han, står det i ordspråkene 23:7. Du skjønner det at hvis du identifiserer deg med det gamle mennesket, din gamle natur, at du en synder frelst av nåde, da vil du oppføre deg deretter. Hva har vi vår identitet i? Har vi vår identitet i det gamle mennesket, som faktisk avrettet, henrettet på korset sammen med Jesus? Eller har vi vår identitet i det nye mennesket på innsiden? Og det der vi må ha en åpenbaring om at jeg en ny skapning i Kristus Jesus. Jeg en ny skapning i Jesus Kristus. Og når den åpenbaringen åpner seg, og du på en måte begynner å tenke på deg selv, som at du har fått Guds natur på innsiden, og det ditt egentlige jeg. Og du har din identitet, ikke i gamle Adam, men i den nye skapningen i Jesus Kristus. Da vil du begynne å leve deretter. Altså, vi lever på den måten som vi har, slik på en måte som vi tenker, det som jeg tenker om meg selv. Hvis jeg tenker at jeg ikke verdt noe, jeg. Det ingen som gidder å høre på meg, nei. Ja. Nei, jeg feiler alltid. Jeg går i den samme grøfta hver dag, jeg. Jeg får ikke til, jeg. Og hvis vi har den forståelsen om oss selv, så lever vi det livet ut. Ikke sant? Da lever vi det livet ut. Men hvis jeg har en forståelse, en åpenbaring, om at jeg oppreist med Kristus, og vi leste jo det fra Kolosserne kapittel 3 og vers 1, vi da oppreist med Kristus, så la oss ha sinne vendt mot det som der oppe. Vi så lenge som når jeg tatt imot Jesus Kristus, da jeg født på ny, og jeg har fått del i Jesu Kristi oppstandelse. Det jo helt enormt. Altså, jeg har fått del i Jesu Kristi oppstandelse i mitt liv. Og dersom dette går opp for oss, så begynner vi å leve et hellig liv av ren vannvare. Nye hellere vi noensinne har gjort tidligere ved å anstrengte oss selv til det ytterste. Du kommer til å leve et mye hellere liv hvis du begynner å få din identitet. Og jeg gjør det, har min identitet i den nye skapningen. Jeg tenker ikke på meg selv som en gammel synder frelst av nåde. Altså, jeg døde på korset, sammen med Jesus Kristus. Vi leste det fra Romerne kapittel 6. Jeg døde med Kristus, men ikke bare at jeg døde med ham, men jeg fikk del i hans oppstandelse. Vet du hva? Dette her så voldsomt at og det det Romerbrevet handler om. Og vi skal kjøre på med bibelvers etter bibelvers etter bibelvers, slik at dette blir en sannhet som virkelig på en måte blir så sterk for oss og blir så åpenbart for oss. Jeg skal bare nevne et kort eksempel. Vi skal gå langt inn i dette her også senere. Men det står i Romerne kapittel 4. Her står det fordi at i kapittel 3 vet du hva, her det så masse fantastiske ting. Hør nå her. I kapittel 4 så trekker Paulus inn Abraham. Og så nevner han, og så forteller han om Abraham. Og hvorfor gjør han egentlig det? Altså, dere husker jo fortellingen om Abraham. Altså, Gud sa, se på stjernene, Abraham, kapittel 15. Se på sanden. Og støvet, kapittel 13 i første Mosebok. Og så går du videre til kapittel 15, så sier han, se på stjernene, Abraham, slik skal din slekt bli. Ja vel. Det er ikke det som skjer. Han går i mange år uten at han får løftesønnen Isak. Mange år. Og til slutt, når han er 99 år gammel, og Sara er 90 år gammel, så kommer Gud på nytt, og sier han til Abraham, neste år, Abraham, så skal du få en sønn. Så ler Abraham. Ja, men det kan jo ikke skje, Gud. Jeg er jo snart 100 år, og Sara er 90. Det er lenge siden hun har vært fruktsomlig. Og så står det noe innmari viktig her sånn. Fordi at dette er et eksempel på den nye rettferdiggjørelsen, den nye skapningen, vår nye identitet i Kristus. For hva var det som gjorde at Abraham fikk del i løftet? At Abraham fikk løftesønnen? Hva var det som gjorde at han fikk del i Guds løfte? Hør her sånn. Her står det i kapittel 4 og vers 19. Han ble ikke svak i troen, og var ikke opptatt av sin egen kropp som allerede var utlevd, siden han snart var 100 år. Heller ikke var han opptatt av Saras døde mors liv. Men han tvilte ikke i vantro på Guds løfte, men han ble styrket i troen i det han ga Gud ære. Og han var helt overbevist om at det Gud hadde lovet, det var han også i stand til å gjøre. Sånn står det her i King James-versjonen. Det står litt annerledes i denne her sånn 78-oversettelsen. Vi skal ta og lese det, så dere ser forskjellen. Og det er en grunn til at Paulus trekker dette fram. Hør nå. Og jeg skal bare si dere en ting, altså, dette her er sprengkraft, altså. Hvis vi fatter disse tingene her sånn, hør nå. Her står det i 78-oversettelsen, han var jo snart 100 år, men han vaklet ikke i troen da han tenkte på sin egen kropp som var uten kraft, og på Saras døde mors liv. Her står det, han vaklet ikke i troen mens han tenkte på sin egen kropp som var uten kraft, og på Saras døde mors liv. Ja, altså han vaklet ikke i troen, men han gikk og tenkte på sin egen utlevde kropp og Saras døde mors liv, står det her i 78-oversettelsen. Det er ikke det som står, skjønner du. Det står her. Men han ble ikke svak i troen, og han var ikke opptatt. Han tenkte ikke på sin egen kropp, som allerede var utlevd siden han snart var 100 år. Heller ikke var han opptatt av Saras døde mors liv. Altså, det er totalt annerledes måter å på en måte forholde seg til virkeligheten på. I ene øyeblikket så går det å tenke på at han er utlevd, og at Saras mors liv er dødt. Andre måten å leve på, og som gjorde at han fikk del i løftet. Han var ikke fokusert på det. Han tenkte ikke på sin egen utlevde kropp og på Saras døde mors liv. Ja, hvorfor skriver Paulus det her i Romerne 4 da? Ja, men hør her. Hvis du er født på ny og har fått del i guddommelig natur, så sier Guds løfte at din gamle natur er død. Ikke sant? Og at du er oppreist med Kristus. Ja, men jeg opplever jo ikke det. Når jeg ser på meg selv, så opplever jeg jo at jeg kommer til kort hele tiden. Jeg opplever at jeg feiler. Og så går jeg rundt og tenker på alle feilene dine. Det er ikke sånn du fordeler Guds løfter, skjønner du? Det er derfor Paulus skriver dette her sånn. Du må ikke være opptatt med dine fall. Du må ikke være opptatt hvor du feiler. Det er det som er hele hemmeligheten. Men du må holde fast på Guds løfte. Hva er Guds løfte da? Du har fått del i Guds herlighet, skjønner du? Du har fått del i Guds herlighet. Du har fått del i guddommelig natur. Ja, hvem forteller meg det da? Guds ord forteller deg det. Hva var det som gjorde at Abraham fikk løftesønnen? Han holdt fast på løftet. Og så så han fram på løftet som Gud hadde lovt. Ser dere det? Han så inn i noe som Gud hadde lovt. Og så tenkte han ikke på hvor han kom til kort, og den kroppen var snart 100 år gammel, og Saras mors liv var dødt. Han tenkte bare på Guds løfte. Og det forløste løftesønnen. Ja, men hvordan forløser du det nye livet da? At ikke du ser på din egen tilkortkommenhet, hvor du ikke får det til. Det er derfor Paulus skriver dette her sånn. Du skal ikke se på din egen tilkortkommenhet, men du skal holde fast på Guds løfte. At du har fått del i Guds herlighet. Vet du hva? Det er derfor han skriver i Romerne kapittel 4 om Abraham. For at du skal forstå, fordi at vår menneskelige reaksjon, når vi hører, ja, men jeg er død med Kristus. Og jeg oppreist med han. Jo, men jeg opplever jo at jeg feiler, og jeg får det ikke til. Ikke vær opptatt med din egen kropp og dine egne feil, men hold fast på løftet. Ser dere det? Da, og når du identifiserer deg med den nye skapningen i Jesus Kristus, så vil du få del i Guds løfte. Det er jo helt fantastisk. Hør nå her, vi har hatt et fantastisk bibelvers denne uka her sånn. Dette er bra altså. Jesajas 60. Hør nå her. Vet du hva? Hør nå. Vi skal... Her er det så mye knallbra greier at... Jesus. Vi må bare ta... Vi må gå tilbake før jeg leser det, så må vi bare se på romerne, kapittel 3 igjen. Vi hopper litt fram og tilbake. Romerne, kapittel 3. Vet du hva? Det er så mye stoff her, at, og så fantastiske ting, men hør nå her det som står her sånn. I romerne 3, 23. Her står det... I min bibel her så står det, for alle har syndet og mangler Guds ære, står det i den King James-versjonen. Det synes jeg er litt sånn dårlig egentlig oversatt, fordi at, hva betyr det at du mangler Guds ære? Det står bedre her i 88-oversettelsen. Her tror jeg det står, du er, står uten ære for Gud, tror jeg det står her sånn. Skal vi se. 3.23, og det er mye mer beskrivende, det, altså... Og alle har syndet og står uten ære for Gud. Men du kan, en, det som egentlig står er at du mangler Guds herlighet. Altså, alle mennesker har syndet og mangler Guds herlighet på livet sitt. Alle mennesker har syndet, mangler Guds herlighet. Ja, hva er Guds herlighet? Det er Jesus. Han har vist oss Faderen. Altså, Jesus er Guds herlighet, og, Jesus, og Gud sammenligner deg med Jesus. Og da mangler du totalt Guds herlighet før du blir frelst. Men når du blir frelst, da får du del i Guds herlighet, for du har fått del i Jesu natur på innsiden. Ikke fordi at du har gjort deg fortjent til noe som helst. Det er en gave direkte fra himmelen. Og nå skal vi, altså, før vi blir frelst, så mangler vi Guds herlighet. Men hva skjer når vi blir frelst? Da får vi del i Guds herlighet. Han flytter inn på innsiden. Og det er klart at hvis den hellige ånd, som er Gud, skal bo i min ånd, han kommer ikke på et søppelplass inn i gamle Adam. Det er jo ikke plass til han der. Han trives jo ikke inn på en søppelhev hvor det lukter urt og glume. Altså skal den hellige ånd ta bolig i vårt indre, så må han komme i en, et sted som er rent, som er fullkomment. Og det er klart det at alt Gud skaper er fullkomment. Altså, skapelsen i begynnelsen, så var den fullkommen. Ja, hvorfor ble det ikke fullkomment lenger? Nei, fordi at mennesket valgte å gjøre opprør mot Gud. Men det Gud skaper er i utgangspunktet fullkomment. Og så står det i Johannes. Hør her, her står det. Og så mange som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Det er ikke født av De er født ikke av kjøtt og blod, heller ikke av menneskers vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Og dette snakker om den nye fødselen. Altså, vi blir født av Gud, og det som er født av Gud er hellig og fullkomment. Og inn i vår nye natur, som er lik Kristi natur på innsiden, så flytter den hellige ånd inn. Og det er der vi skal ha vår identitet, i vår, den nye skapningen i Jesus Kristus. Men... Og da, når jeg blir født på ny, så får jeg del i Guds herlighet på innsiden. Og det er det som står i Efeserbrevet. Kapittel 4, 24. Hør nå, se her. Og dere har ikledd dere det nye mennesket som er skapt etter Gud, ved sannhetens rettferdighet og hellighet. Det indre mennesket, den nye skapningen på innsiden, er skapt etter Guds hellighet og rettferdighet. Det er fullkommen! Totalt fullkommen. Og da kan vi gå inn i Jesaja 60. Fordi at i utgangspunktet så mangler mennesker Guds herlighet. Men når vi blir født på ny, så får vi del i Guds herlighet på innsiden i vår ånd. Den er fullkommen født av Gud. Og så kan vi slå opp i Jesaja 60. Og hør her nå. Fordi at dette et løfte, og det ikke bare snakk om et løfte, kan du si, i himmelen. Hør her sånn, 60-18, det hadde vi forrige uke. Det skal ikke lenger høres om vold i ditt land, eller om ødeleggelse og undergang innenfor dine grenser. Men du skal kalle dine murer for frelse og dine porter lovprisning. Altså, i mitt indre menneske, i min ånd, så det ikke lenger snakk om noe vold og herring og ødeleggelse. Det fullkomment. Og så står det videre her sånn. Solen skal ikke lenger være ditt lys om dagen, og månens skinn skal ikke lyse for deg, men Herren skal være ditt lys for evig. Din Gud skal være din herlighet, står det. Herren din Gud skal være ditt lys for evig, og din Gud skal være din herlighet. Din sol skal ikke gå mer ned, og månen skal ikke bli borte for deg. For det Herren som skal være ditt lys for evig, og dine sørgedager skal ta slutt. Altså, hvis du lever på et normalt vis, så du avhengig av solas lys på dagen og månens skinn om natta. Det på en måte bare beskriver et naturlig menneskes liv. Men så sier Guds ord, det kommer en tid hvor dine sørgedager skal ta slutt. Og da skal ikke du være avhengig av de ytre omstendigheter av solens lys om dagen og månens skinn om natta. Nei, for det en Gud som skal være ditt lys for evig. Og du vet, når vi tar imot Jesus Kristus som Herre i vårt liv, da flytter Gud inn. Og han har blitt vårt lys for evig, tenk på det. Og så står det videre, din Gud skal være din herlighet. Og dine sørgedager til ende. Da våre sørgedager til ende når Gud flytter inn, og jeg blir en ny skapning i Jesus Kristus. Og det jo bare slik at før du blir frelst, så kan du leve i all mulig søppel, og du bryr deg ikke noe om det, og du har ikke noe dårlig samvittighet for det i det hele tatt. Og du har bare ikke sans for det som hører Guds rike til. Det var så Mario fortalte meg det, at før han ble frelst, så fortalte han hvordan han var. Men jeg har blitt helt annerledes nå, sier Mario. Er det sant, Los? Helt annerledes, sier han. Jeg har blitt helt annerledes. Og så fortalte han det at Sergio hadde forsøkt å forklare han om dette her med Israel. Jeg skjønte ikke bare, jeg synes det bare var tull, ikke sant? Og så blir han frelst. Og så flytter og blir han en ny skapning på innsiden, og så begynner han å leve annerledes. Du ser at Mario har blitt forandret, Lås, og du har blitt forandret. Fordi at dere fikk en ny natur på innsiden. Og den nye naturen på innsiden gjorde at han begynte å leve på en helt annen måte. Og til og med så skjønte han det med Israel. Plutselig så bare gikk det opp et lys for han. Ikke sant? Fordi at Gud har blitt hans lys. Herrens herlighet har flyttet inn. Hans sørgedager til ende. Og det samme skjedde med meg i 1980. Herren flyttet inn, skjønner du? Og det sånn at før du blir frelst, så kan du gjøre alt mulig, og du har ikke knutt av dårlig samvittighet for noe som helst. Og plutselig når du blir frelst, så tåler du ikke den minste ting omtrent. Jeg leste den boka til han der, Sebastian Stakseth. Altså, de rana jo pengetransporter, og det var ute og inne av fengsel, og han sto der på scenen og spredde hat og masse negative ting. Og så blir han frelst. Så har han vært med og skulle rane pengetransporter, og det ene og det andre, og har ingen dårlig samvittighet i det hele tatt. Og så er han på et hotellrom, og så er det noen som har glemt igjen en mobillader, og tar med seg den, at den trenger jeg, tenker han. Så kommer han ut i bilen, og så bare kjenner han, den skal jeg levere tilbake igjen. Og så bare kjenner han, det må han gjøre. Så går han inn i hotellresepsjonen og leverer den mobilladeren tilbake igjen. Og så skriver han i boka si at jeg har aldri stjålet siden det. Ja, men hva det som har skjedd da? Altså, det noe her i den nye naturen som gjør at Gud har flyttet på innsiden. Loven ikke lenger noe ytre krav, men det noe som skrevet på våre hjerter. Som forvandler vårt liv totalt. Det helt enormt. Det forvandler vårt liv totalt. Og så det jo da sånn at før folk ble frelst, så kunne de leve i drukkenskap og hor og det ene og det andre og banna og sverta, og de hadde jo ikke dårlig samvittighet i det hele tatt. Og så blir de frelst, og så krangler de med kona på veien til kjerka eller menigheten, og så får de dårlig samvittighet, og kommer under fordømmelse. Ja, men dette her jo totalt ute av alle proporsjoner. Altså, sammenligning da det livet du hadde før med det livet du lever nå, så går du rundt og har dårlig samvittighet for det, fordømmelse. Ja, men kjære deg, din fordømmelse får ikke deg til å leve et helligere liv. Hvis du blir opptatt med fordømmelsen, da du under loven. fördömer loven bringer fördömelse. Det står väldigt klart i Guds ord. Loven bringer fördömelse. Och vi är inte under loven. Men vad är det som får mig att leva ett hellre liv? Du har fått Guds natur på insidan. Det är ju detta du egentligen vill. Men så länge som du tänker att nu måste jag få det till, nu ska jag få det till. Kanske hvis jag anstränger mig ännu mer så får jag det till. Nej, du får det inte till. Så länge du sätter din lit till din egen kraft och har din identitet i gamla Adam, så får du det inte till. Men när du börjar att tänka, ja men jag Kristus, jag har blivit lik Kristus på insidan och har din identitet i den nya människan, så vill du automatiskt börja att leva ett mycket hellre liv av ren och skär vanvare än det du någonsin har levt, för att du har ansträngt dig själv till det yttersta. Mycket hellre liv. Men vet du, då måste vi förstå och ha en uppenbaring om att vi har blivit nya skapningar i Kristus. Vi har inte längre Adams natur. Vet du vad? Detta sätter oss fri. Detta förlöser Guds kraft in i våra liv. Till legedom, helbredelse, utfrielse, ett helligt liv. Men det är sånt det sker. Och det är därför Paulus skriver här sån i Romerne kapitel 1, vers 16 och 17. Så skriver han, för jag skammer mig inte över Kristi evangelium, eller Guds nåde kunde du gärna egentligen skrivit här. För det är Guds kraft till frälse. För var den som tror, för jøde först och så för greker, för i det blir Guds rättfärdighet åpenbart av tro till tro, som det står skrivet. Den som är rättfärdig av tro ska leva. Jag skammer mig inte över Guds nåde, för det förlöser Guds kraft till frälse, till utfrielse, till helbredelse, till ett helligt liv. När vi förstår nåden så gör inte det att vi lever ett syndefullt liv, men det förlöser helbredelse, utfrielse och ett helligt liv in i våra liv. Men vi tänker att nej, men jag må ju på en måte, jag må ju göra mitt yttersta. Hvis du ska leva, du ska göra det Gud kallar dig till att göra i lydighet, men det känner du på insidan. Men hvis du tror att du är en gammal synder frälst av nåde, och du har din identitet i det, vet du. Och så känner du att Gud kallar dig att göra något, så bara tänker du med dig själv, jag inte kan jag som är bara fortsatt gamla Adam klara att göra något med det. Jag har ju ingen kraft. Inte sant? För att du har din identitet i det gamla människan. Men när du har din identitet i den nya skapningen i Kristus, så förlöser det Guds kraft in i våra liv. Vet du vad? Det är en helt annan måte att tänka på. Och det är en förlösning i detta här som gör att vårt liv blir totalt annorlunda. Jag har Guds kraft på insidan. Jag är en ny skapning i Jesus Kristus. Jag har bara lust att gå lite in på lite mer här också. Det är bara detta är så flott, vet du, att vi må se på det som står i slutet av kapitel 3 i Rombrevet. Och där står det egentligen något väldigt märkligt. Det står här sån, vi kan läsa, för att i kapitel 1 så har du inledningen till Romebrevet. Och så vidare ut i kapitel 1 så säger han att alla människor har fått en samvittighet till så att de har en förnemmelse om vad som är rätt och galt. Alla människor har en inre förnemmelse om att Gud existerar. Alla människor har det i sitt hjärta. Det har jag snackat om på tidigare på undervisningen. Alla människor har det. Det har fått det står så klart i kapitel 1. Kan du bara läsa det? Ska vi se, där står det. För Guds vrede blir uppenbart, står det här, men är blivit uppenbart från himlen över all ogudlighet och all orättfärdighet hos människorna, liksom håller sanningen nere i orättfärdighet. Alltså Guds vrede är uppenbart för alla människor. Är blivit uppenbart över vad då? Över all ogudlighet, så att när människor egentligen gör det gale, så på en måte så får de en överbevisning om att detta är galt. Och alla människor har en, kan du säga, en uppenbaring här inne om att Gud existerar. Men det är så att när du på en måte trossar den samvittigheten gång på gång på gång, så blir samvittigheten din förhärdad och så tänker du inte mer på det. Men alla människor har en uppenbaring om Guds existens, utgångspunkten. Men detta här kan du döva. Och då står det att hvis du döver länge nog så överlåter Gud dig till dig själv. Och låter dig gå din egen väg. Og så skriver han videre her sånn at i kapittel 2, vers kapittel 3, at både hedningene har en åpenbaring om Gud i sitt hjerte. Og derfor så er de uten unnskyldning, for de har trosset Guds, den åpenbaringen som har vært her inne. Derfor er de uten unnskyldning når de synder. Og jødene er dobbelt skyldige, for de har ikke bare det indre vitnesbyrdet, men de har til og med Guds ord. Og så konklusjonen på det er det som står i kapittel 3 og vers 23. For alle har syndet. Altså, det er ikke ett menneske det står her i kapittel 3. Vers 10. Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste en. Det er ikke én som er forstandig, det er ikke én som søker Gud, står det. Alle mennesker er under Guds dom, og vi må være klar over det at når du ble frelst, og når jeg ble frelst, så var det ikke i utgangspunktet fordi at jeg søkte Gud, men fordi at Gud søkte meg. Gud begynte å kalle på meg, og Gud kalte på deg, Espen, og derfor så er du frelst i dag. Han kalte på meg i 1980, og derfor så er jeg frelst i dag. Fordi at i oss selv så søker vi ikke Gud. Og da er det slik at, ja, men jeg venter etter jeg blir 80, eller hvor langt gammel. Du skjønner at du kan ikke velge tidspunktet når Gud kaller på deg. Og hvis du velger å på en måte si nei til Guds kall gang etter gang etter gang, så vil du risikere at Gud sier, jeg kaller ikke på deg lenger. Derfor så er det så viktig å svare på Guds kall når han kaller til frelse. Men det er like viktig å svare på Guds kall når han frelser, når han kaller oss til å utføre hans gjerninger. Men da må vi også forstå hvem vi er i Kristus Jesus, for da har vi kraft til å gjøre det. Og så konklusjonen da på slutten av Romerbrevet, det er jo det som står her fra vers 21. Altså, alle mennesker har syndet, det er ikke noen som søker Gud av seg selv. Jøder og hedninger, de er skyldige alle sammen, og mangler Guds herlighet. Står uten ære for Gud. De har ikke Jesu Kristi natur. Ja, hva er Guds løsning på det da? Det er det som står i vers 21. Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uten lov. Den rettferdighet som er bevitnet av loven og profetene. Guds rettferdighet blitt åpenbart uten lov. Uten loven. Hva vil det si? Jo, lovens krav kan ikke få deg til å leve fullkomment for Gud. Ingen av oss kan leve fullkomment. Ikke ett menneske på jorda kan leve fullkomment. Det er ett menneske som fullførte loven. Jesus Kristus. Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uten noen lov, altså uten at man har på en måte oppfylt lovens krav. Den rettferdighet som er bevitnet av loven og profetene, altså Gamle Testamentet. Selv etter at loven var gitt ved Moses, så sier profetene, det kommer en ny dag, hvor Gud skal opprette en ny pakt, hvor jeg skal ta ut steinhjertet og gi dere et kjøtthjerte i stedet, slik at det ikke er de yttre påvirkningene som gjør at dere holder mine bud, men det er det indre drivet. Amen! Altså, Guds rettferdighet blitt åpenbart uten lovens krav. Og så står det i vers 22, det er Guds rettferdighet. Altså, ikke din egen rettferdighet, men det er Guds rettferdighet. Ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror, for det er ingen forskjell. Her sier Guds ord at du kan ikke gjøre deg fortjent til å få Guds rettferdighet. Det er kun ved tro du får del i Guds rettferdighet. Og så står det her sånn videre. For alle har syndet og mangler Guds herlighet. Det er egentlig bedre å si her sånn. Men de blir rettferdiggjort, ufortjent, av hans nåde ved forløsningen, den som er i Kristus Jesus. Og så kommer det noe veldig merkelig i vers 25. Og det skal jeg bruke en 10 minutters tid på før vi avslutter. Det som kommer nå er helt fantastisk. Og nå skal jeg pakke opp en presang til dere til julaften, for å si det sånn, denne fantastiske julepresangen som Rombrevet er. Så nå skal vi gå inn i vers 25, og skal jeg bare brette den presangen ut. Så dere forstår rekkevidden av dette her. Dette er bra, skjønner du. Han stilte Gud fram som en nådestol ved troen. I hans blod, for å vise sin rettferdighet, fordi Gud i sin tålmodighet hadde båret over med de synder som var gjort tidligere. Slik ville han vise sin rettferdighet i den tiden som er nå, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Hva betyr dette? Han stilte Gud fram som en nådestol ved troen, i hans blod, for å vise sin rettferdighet, fordi Gud i sin tålmodighet hadde båret over med de synder som var gjort tidligere. Hva nådestol for noe? Det ordet her, det brukt et annet sted i Hebreerbrevet. Og grunnen til at Paulus bruker ordet nådestol, altså det gamle testamentet ble oversatt til gresk. Og denne her, dette er skrevet på gresk. Og da var det slik at i tempelet, inne i det aller helligste, så var paktens ark kledd med gull. Og i paktens ark så lå blant annet de 10 bud. Og en krukke med manna og litt andre ting, Arons stav. Lokket på paktsarken ble kalt nådestolen. Den var også kledd med rent gull. Og på lokket så var det 2 kjeruber som med store vinger som så ned på lokket. Så det som Paulus bruker her, han bruker et uttrykk for å beskrive lokket på paktsarken fra det gamle testamentet. Og da var det slik at på den store forsoningsdagen som var en gang i året, så går ypperstepresten inn i det aller helligste med blodet av en okse og en bukk. Og så stenker han det på nådestolen, altså lokket på paktens ark. Ja, hvorfor gjør han det, ja? Jo, fordi at blodet sonet for synd. Og i paktsarken så lå det 10 bud. Det var som om bare Gud så ned på de 10 bud, skjønner du? På de kjerubene som hadde så ned. Så var det som de så ned på de 10 bud, lovens krav. Og så stenka de lokket med blodet. Så blodet dekket over lovens krav. Over de syndene. Fordi at når Gud på en måte så lovens krav, så ble jo alle mennesker skyldige, ikke sant? Men så dekket blodet lovens krav. Så her står det. Han stilte Gud fram som en nådestol ved troen i hans blod for å vise sin rettferdighet, fordi Gud i sin tålmodighet hadde båret over med de synder som var gjort tidligere. Hvorfor bruker han da dette begrepet nådestol? For å vise hen til forsoningsdagen. Og det greske ordet, det møter vi igjen et annet sted også i det nye testamentet, i Hebreerbrevet. Jeg tror det er kapittel 10, skal vi se. Ja, det var kapittel 9. Hør her nå. Vi leser fra kapittel 9 i Hebreerbrevet. Og vers 3. Og bak det andre forhenget, fordi at i tempelet så var det det hellige, og så var det aller helligste. Det var det aller innerste, og i det aller helligste så gikk ypperstepresten bare inn en gang i året. Og bak det andre forhenget var det rommet i tabernaklet som ble kalt det aller helligste. Dette inneholdt et røkelsesalter av gull og paktens ark, som var kledd på alle sider med gull. I den var gullkrukken med manna, Arons stav som spirte, og paktens tavler, altså de 10 bud. Og over det herlighetens kjeruber, de overskygget nådestolen. Og da er akkurat samme ordet brukt som det står i Romerne, som jeg leste fra i kapittel 3, nådestolen. Grunnen til at Paulus bruker, han kunne brukt et helt annet ord, som et soningsoffer, men han bruker nådestolen, og det er en grunn til at Paulus bruker det begrepet, for han vil på en måte vende vårt blikk tilbake og se på hva som skjedde på den store forsoningsdagen. En gang i året, når blodet ble stenket på paktens ark og dekket over lovens krav. For hva er det egentlig som skjer når Jesus dør på korset? Hva skjer egentlig når Jesus dør på korset? Ja, hva skjer egentlig når Jesus dør på korset? Han blir spikra på korset. Han blir gjort til synd for oss. Han er et syndoffer. Han dør på korset. Han roper ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han blir gjort til synd for oss. Og så roper han ut, det er fullbrakt. Soningen var fullbrakt. Men verket hans, det var noe mer som skjedde etterpå. Ja, hva var det som skjedde etterpå da? Du vet at når Jesus hang på korset, så var det jubel i helvete. Der tok vi knekken på Guds sønn. Nå er det satt ut av spill. Men saken var den, vet du, at Jesus var syndfri. Totalt syndfri. Det var bare på hans kropp, på en måte, både legemlig, på en måte, altså, vi kan ikke gå alt for mye inn i dette her, sånn, men i hvert fall, synden ble lagt på ham. Og så på en måte kom han ned i dødsriket. Men så er det fordi at Jesus var syndefri, ikke sant? Det ble bare lagt på ham. Så står det at døden kunne ikke holde ham. Så du kan tenke deg at det som skjer er det at Jesus dør på korset, og det er en soning for våre synder. Så kommer han ned i dødsriket, og djevelen tror at nå har vi tatt den. Så reiser Gud Jesus opp igjen. Og hva skjer i oppstandelsen? Nå skal vi slå opp i Kolosserbrevet. Det er fantastisk det som skjer, skjønner dere. Det er helt enormt. Hør nå, i Hebreerbrevet. Nei, i Kolosserbrevet. Skal vi se. Vi må ta dette før vi gir oss. 2.14. Her står det først i 2.14. Han slettet ut skyldbrevet som sto imot oss med bud. Det som vitnet imot oss, og han tok det bort ved at han naglet det til korset. På korset så ble Guds vrede, kan du si, tilfredsstilt. På korset så tok han alle våre synder. Det ble naglet til korset. Så står det i Johannes 12. Vi må ta og lese det også, så dere ser hele bildet her. Så står det i kapittel 12 og vers 31. Nå er denne verdens dom, nå blir denne verdens hersker kastet ut. Det er djevelen, ikke sant? Og jeg, når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alt til meg. Ikke alle, men alt til meg. Det er det som egentlig står. Dette sa han for å gi til kjenne med hvilken død han skulle dø. Nå er denne verdens dom, altså nå er det Guds vredesdom over verden skal skje. Det er det som det står om her sånn. På korset så kom Guds vredesdom over verden, over Jesus. Han var som en lydavleder, og Guds vrede bare rammet Jesus på korset. Han dro all Guds vrede til seg. All Guds vrede. Og hele skyldbrevet som på en måte sto imot hver eneste enn oss. For det var skyldbrevet, skjønner du, det var lovens krav som gjorde at djevelen fikk fri adgang til våre liv. Og så står det at det skyldbrevet, det ble slettet ut på korset. Og så skjer det noe mer. Og da kan vi hoppe tilbake igjen til Kolosserbrevet. Så skjer det noe mer, skjønner dere. Ikke bare det at Guds vrede rammet Jesus på korset, men så kan dere lese i vers 15. Han avvæpnet myndigheten og maktene og vanæret dem offentlig da han triumferte over dem på korset. Der nede, hvor djevelen tror at han har beseiret Jesus, så viser Jesus seg som seierherre. Og det bildet som er brukt er når romerske keisere hadde erobret og slått fienden på slagmarken. Og da var det en prosesjon inn i Roma, hvor keiseren på en måte red først, kledd i all sin glans. Og så hadde de blinda den der hærføreren eller generalen for motparten. De hadde kuttet av han begge tommelene slik at han ikke kunne holde et sverd lenger. De hadde kuttet av han begge store tærne slik at han ikke kunne løpe lenger. Han ble dratt naken gjennom gatene. Og så kjørte de med at altså han var kledd naken uten noen som helst form for våpen. Alle kunne spotte han og spytte på han på en måte og si hva det... Altså, tenk denne mannen, denne generalen, denne hærføreren, som var som en trussel mot det romerske riket. Og folk hadde en frykt for denne hærføreren og de soldatene hans. Nå ser de, nå blir han geleidet gjennom Romas gater. Han er blinda. De har kuttet av tommeren, de har kuttet av stortærne. Han har avkledd all sin prakt. Han blir dratt naken gjennom gatene. Og så har de et lass med, kan du si, krigsbytte. Og det som egentlig står her sånn i Kolosserne 2.15, er det at Jesus tok krigsbytte fra djevelen. Han vannæret han offentlig, akkurat som den romerske keiseren vannæret disse fiendegeneralene ved å dra det gjennom Romas gater. Altså, i oppstandelsen, da viste han, altså, tenk på det, der i dødsriket, så bare er tom på en måte djevel med alle sine generaler og sine soldater, så bare kommer Jesus og blir og står opp igjen, det Guds kraft er over ham. Han tar alle djevelens våpen. Han vannærer ham offentlig framfor alle sine demoner. Det skjer i oppstandelsen, skjønner du. Fordi at det her står det at han avvepnet myndigheten og makten og vannæret den offentlig da han triumferte over dem, står det på korset. Men det er ikke det som står. Det er bare noe som er lagt til, for man tenker at det var på korset. Vet du hva? Det er oppstandelsen, skjønner du. Oppstandelsen. Amen. Da vannærer han alle fiendens hærer offentlig. Han triumferer over dem. Og det er som på en måte det bare dåner inn i den kosmiske åndehæren at fienden er avvepnet, at djevelen er avvepnet. Alle hans demoner er totalt avvepnet. Han har ingen kraft lenger. Alle våpen er tatt bort fra han. Og den eneste måten som djevelen får tilgang inn i våre liv er det at det er som vi gir han legal rett. Skjønner dere? Hvis jeg synder og gjør ting som åpner en inngang for djevelen, da får han en legal rett. Men hvis jeg lever ut Kristuslivet, så har han ingen rett inn i livene våre. Fantastisk. Det er en kosmisk, det bare drønner gjennom hele universet, skjønner dere? Djevelen er beseiret, dæmonen er, han er avkledd med alle sine generaler, han er stilt åpenlyst til spott og skam. Nå skal vi slå opp videre her i Hebreerbrevet. Og det er det som ligger i dette her, skjønner du. At i Romerne kapittel 3 og vers 25, altså en nådestol ved troen i hans blod. Og du skjønner at det trekker hele vår oppmerksomhet mot dette som ypperstepresten gjorde en gang i året. Men hør nå, hvem er vår ypperstepresten? Jesus Kristus. Og så får vi en fantastisk beskrivelse i Hebreerbrevet. Hvor Jesus, den triumferende seierherren, du vet at da Jesus sto opp fra de døde, på vei inn for Faderen med sitt eget blod, så møter han Maria Magdalena. Og da er han ypperste presten som skal inn i den himmelske helligdommen med sitt eget blod. Med sitt eget blod. Ikke et tempel laget av menneskehender, men inn i selve den himmelske helligdommen, inn i det aller helligste, innenfor Guds trone med sitt eget blod. Det er dette som blir beskrevet i Hebreerbrevet. Det er fantastisk. På veien så møter han Magdalena, Maria Magdalena, hun som var blitt drevet 7 onde ånder ut av. Så gir han seg tid til å møte en kvinne på veien i sin ypperste prestelige gjerning. Og så sier han til Maria Magdalena, ikke rør ved meg. Hvorfor skulle hun ikke røre ved ham? For han var i ferd med å fullføre sin ypperste prestelige gjerning. Og når den ypperste prest hadde fullført sin renselse, så måtte ingen røre på ham, slik at han ble uren igjen. Her er Jesus på vei fra dødsriket, inn for Faderen, tar han seg tid til å bare ta en liten prat med Maria Magdalena. I sin ypperste prestelige gjerning. Så går han inn i den himmelske helligdommen. For det står at det tempelet som jødene hadde, det er bare en etterpå etterligning av den himmelske helligdommen. Skal vi slå opp i Hebreerbrevet? Og her står det hør her nå, i kapittel 9 vers 11. Ja, vi må ta 24 først. For Kristus, kapittel 9 og vers 24, for Kristus gikk ikke inn i en helligdom som er gjort med hender, som er et bilde av den sanne helligdom, men inn i selve himmelen, for nå åpenbares for Guds åsyn, for vår skyld. Det var vers 24, så står det i vers 11. Men Kristus kom som øverste prest for de kommende goder. Det er den nye fødselen, vet du. Herligheten. Guds herlighet er kommet inn i våre liv. Og han gikk gjennom det større og mer fullkomne telt, altså det himmelske. Det som ikke er gjort med hender. Det vil si, som ikke er av denne skapningen. Ikke med blod, av bukker og kalver. Men med sitt eget blod gikk han inn i det aller helligste en gang for alle og fant en evig forløsning. Altså her Jesus i sin ypperste prestelige gjerning. Og så kommer han inn for tronen, ikke med blod av bukker og okser, men med sitt eget dyrbare blod bærer han inn for helligdommen. Som et bevis på at synden sonet, at skyldbrevet strøket ut, at seieren vunnet, at djevelen beseiret, ikke sant? Det jo fantastisk! Og så står det her sånn at i vers kapittel 10 så står det: For loven, altså den gamle pakten, bare en skygge av de kommende goder, og ikke tingenes, og ikke selve tingenes egen skikkelse. For loven som bare har en skygge av de kommende goder, og ikke selve tingenes egen skikkelse, kan aldri med disse samme offrene, som de stadig offrer år etter år, gjøre den fullkomne som bærer dem frem. For ville de ikke da sluttet med å bære offrene frem? De som hadde del i denne tjenesten, og som en gang var renset, ville da ikke lenger ha synd på samvittigheten? Altså, de offrene som jødene bar frem, kunne ikke rense deres samvittighet. De kunne ikke få en god samvittighet. Men i disse offringene ligger det hvert år bare en påminnelse om synd. Altså i den gamle pakten så var det bare en påminnelse om synd. De hadde fortsatt dårlig samvittighet. For det er ikke mulig at blodet av okser og bukker kan ta bort synder. Det er bare dekket over det. Inntil Jesus kom. Med dyrbar blod som tok bort all synd. Altså, det gamle pakten var bare en påminnelse om synder, og bare dekket over det midlertidig. Men så kommer Jesus med sitt eget blod inn i helligdommen. Og da det ikke lenger en påminnelse om synd. Synden totalt tatt vekk. For Guds vrede rammet all synd på korset. Da var Jesus som en lydavleder, og tok all den vreden som Gud hadde over all verdens synder, den rammet Jesus på korset. Og så står det her sånn, i vers 10. Ved denne viljen vi blitt helliget ved offringen av Jesus Kristus en gang for alle. Må du helliges en gang til? Nei, du helliget ved offringen av Jesus Kristus en gang for alle. Det skal ikke gjøres noe mer. Du helliget en gang for alle. Og så står det videre her sånn. Og vers 14 så står det: For ved ett offer har han for all evighet gjort den fullkomne som blir helliget. Wow! I den nye fødselen, når vi tar imot Jesus Kristi fullbrakte verk på Golgata kors, så blir jeg helliget. Og så sier Guds ord: Da har jeg for alltid gjort fullkommen i mitt indre menneske. Vet du hva? Det jo fantastisk. Her går Jesus inn, innenfor Faderen med sitt eget blod, og sier: Se, far, nå det fullbrakt. All din vrede rammet meg på korset. Her blodet. Som gjør at all synd utslettet for den som helliget. Og egentlig for alle mennesker. Men du får bare adgang til denne helligheten ved tro på Jesu fullbrakt verk på Golgata kors. Du helliget. Alle mine barn helliget, sier Faderen. Alle mine barn helliget. Og det for alltid gjort fullkomne. I den nye fødselen, når vi tar imot Jesus Kristus, vi for alltid gjort fullkomne. Det står jo, vi leste det. For alltid gjort fullkomne. Og kan lese fra vers 17. Og deres synder og deres lovbrudd skal jeg aldri minnes mer. Der det tilgivelse for disse behøves ikke lenger noe offer for synd. Du tilgitt totalt. Gud kommer det ikke mer i hu. Derfor, søsken, har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen ved Jesu Kristi blod. Synden sonet. Og da skjønner du, altså det står at i dødsriket så vannæret Jesus offentlig djevelen, alle hans generaler, alle hans ledere, alle hans demoner. Altså det var som det dånet inne i det kosmiske universet. Pff, skjønner dere eller? Altså djevelen bare ble avkledd all sin herlighet og all sin kraft. Og så leste vi i Romerbrevet kapittel 3. Hør nå. Ham stilte Gud fram som en nådestol. Altså, ham, du kan gjerne si, ham stilte Gud offentlig fram som en nådestol ved troen i hans blod. Altså, i den gamle pakt, så var ikke det offentlig, det var i det skjulte. Altså, ypperstepresten gikk inn i tempelet, inn i det hellige, og gikk alene inn i det hellige, og gikk helt alene inn i det aller helligste, og så stenket han blodet på paktens ark, på nådestolen. Ingen menneske så det. Det skjedde i det skjulte. Så sier Guds ord at i forhold til det som skjedde i den gamle pakt, at det skjedde i det skjulte, så sier Guds ord, nå er det offentliggjort for hele universet, hele kosmos, at Jesus har gått inn for Faderens trone og betalt med sitt dyrbare blod på samme måte som det ble offentlig. Det bare dånet ut i universet. Delen er avkledd. Og så går han inn for tronen og bringer fram dette offeret. Og så dåner det på ny ut i universet. Synden er sonet. Det er ikke noe som er skjult. Vet du hva? Det er offentlig. Det er offentlig. Alle demonene vet det. Djevelen vet det. Amen, altså. Dette er evangeliet. Dette er de enormt gode nyhetene som er nesten for gode til å være sanne. Og de gode nyhetene er at djevelen er beseiret. Djevelen er beseiret. Og vet du hva? De gode nyhetene er at Gud elsker deg uansett hva du gjør. Du kan ikke bli noe mer elsket enn det du er akkurat nå. Du kan ikke bli mer elsket av Gud enn det du er akkurat nå. Du kan ikke bli mer elsket uansett hva du gjør. Fordi at Guds kjærlighet er utøst i ditt liv. Ikke fordi at du har gjort deg fortjent til det, men det er kun ved Guds nåde. Men fordi han har født deg på ny, så har du fått et nytt hjerte som bare lengter etter å gjøre Guds vilje. Og den kraften til å gjøre Guds vilje, og leve ut Guds vilje, den blir forløst når vi identifiserer oss med den nye skapningen som er Jesus Kristus. Og da gjør vi som Abraham. Vi ser ikke på vår egen tilkortkommenhet og våre egne feil og mangler, men vi ser på Guds løfte og hva Guds ord har talt. Ved ett offer har han for alltid gjort meg fullkommen. Ved ett offer har han for alltid gjort meg fullkommen i mitt indre menneske. Du har fått del i guddommelig natur. Jeg er oppreist med Kristus, som vi leste fra Kolosserne kapittel 3, vers 1. Jeg er oppreist med Kristus. Og dette må vi bare få åpenbaring om. Og jo mer vi får åpenbaring og forståelse av Romerbrevet, vi skal bare kjøre på videre, vi skal gå inn i alle disse ordene her sånn, og jo mer du går inn i Romerbrevet, og jeg bare anbefaler dere, hvis dere kan lese, nå skal vi fortsette om to uker igjen, hvis dere kan lese gjennom Romerbrevet, og få del i disse guddommelige sannhetene, for det må på en måte åpenbares for oss, at vi må få en forståelse av det nye, vår nye identitet i Kristus. Og når vi snakker om vår nye identitet i Kristus, så er det du som er en ny skapning. Det er ikke bare det at Kristus lever på innsiden, men det er din, det er deg, det er din ånd som er en ny skapning. Det er ikke bare det at Jesus bor her inne, men den er nyskapt etter Jesu, sånn som Jesus var. Altså, jeg er en ny skapning, og nå ser jeg ikke på mine egne feil og mangler, det er ikke der min identitet er, men min identitet er den nye skapningen som er gjort fullkommen for all evighet. Og denne nye skapningen som er gjort fullkommen, den har jeg fått del i allerede her og nå. Vi leser fra Kolosserne, jeg er oppstått med Kristus. Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe. Amen. Da skal vi fortsette om to uker. Takk Jesus, fordi at du er her nå med din mektige Hellige Ånd. Takk Jesus, for du åpenbare ordet. Priser og ærer deg, Jesus. Amen.